Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa, seguimos con asuntos de actualidad, en este caso de actualidad social. Achegámonos a Taspanane, en Viveiro, Asociación de Pais de Persoas con Discapacidad Intelectual, que en los últimos días pues recibimos una noticia importante, que o Concello de Viveiro pues financia actividades da asociación a través dunha axuda de 15.000 euros. Para falar deste e doutros asuntos, temos connosco a presidenta da entidade, a Dolores Fernández. Que tal? Muy buena tarde.
Muy buena tarde.
Bueno, ¿qué tal? Muy bien, pues por aquí andamos siempre pendientes, no solamente de actualidad de política, actualidad económica, que también es importante, pero también de trabajo que fan asociaciones como a vosa. Es desde luego importante, pues que en este caso o Concello de Viveiro, pues o Concello donde tenga sede Taspanane, pues que también colabore, que financie las actividades de esta asociación. Bueno, ¿qué significa esta ayuda? Es un poco para qué van a servir estos cartos, estos 15.000 euros.
Pois estes 15.000 euros que nos acaban de dar do Concello, pois servirá, desde logo, para mellorar as condicións dos rapaces e para facer, non temos aínda moi claro onde os vamos a emplear, pero seguro, para mellorar, seguir mellorando as condicións dos rapaces de Taspanane.
Porque, bueno, para a xente que non vos coñeza pois así a fondo, cal é o traballo que facedes diariamente dende a asociación?
Pois nosotros temos dous centros, un centro ocupacional, onde os rapaces fan traballos de serigrafía, madeira e cerámica, e temos encargos para bodas, primeiras comunións, depois traballamos tamén para a fábrica de vespas de electromecánicas de magazos, facendo paquetinos con tornillos e tal, e temos encargos de moitos sitios, depois a fábricas, particulares, e logo temos o centro de día, que é onde están os chavales, os usuarios con máis necesidades, e ali son atendidos por monitoras, e moi ben, están estupendamente, alegrándoles o día e a vida.
Supoño que, como decíamos ao comezo, importante que pois as entidades públicas, neste caso falábamos do Concello de Viveiro, pois que apoien, que financien, que valoren o traballo que se fai día a día con rapaces e rapazas pois que están axudados, e que tamén eles pois están pois facendo unha labor importante. Falábamos agora do centro ocupacional, pois aí nas sedes da asociación, non?
Sí. Bueno, non temos queixa. Vamos a ver, nosotros sempre pedimos máis, pero non temos, van nos dando.
Sí. Xa que falábamos dese centro ocupacional, pois hai uns meses pois conversábamos tamén con Dolores Fernández, coa presidenta, pois desa noticia desas obras que se iban facer ao longo deste ano 2022 de pavimentación e de drenaxe pois nos exteriores dese centro, unha actuación pois conveniada conxuntamente entre a Deputación de Lugo e o Concello de Viveiro, 44.000 euros por unha parte, o restante pola outra. Naquele momento falábamos pois do proxecto, do que ia ser a obra. Non sei como está a situación a día de hoxe, se vai ser unha realidade antes de que finalice este ano 2022.
Sí, creemos que sí, porque xa está a cousa moi avanzada e só falta, porque a burocracia é burocracia, entonces falta aí un pequeno papel por parte do Concello, pero sí, eu creo que antes de fin de ano que farán o drenaxe, o acondicionamento de todo o que é alrededor, de xardín, poñer céspedes, e deixalo todo, si antes de fin de ano, contamos que sí. A cousa está moi avanzada xa, e é, despois é licitalo e empezar. Xa está.
Que significan estas obras para o centro ocupacional?
Pois significa que nos quitan humedades. Temos moitas humedades, ali era mar, entonces filtran, é moi importante. Porque xa as paredes se resisten, hai que pintar moitas veces, hai que... E isto é unha necesidade bastante urgente.
E xa por último, falamos de outra necesidade da asociación, unha da que xa falamos en todas as entrevistas, que de momento, pois, seguimos clamando por ela, pero bueno, pouco a pouco parece que se vai dando algún paso pois para esa tan ansiada residencia. Falábamos do centro ocupacional, do centro de día, pero neste caso, pois, a residencia pois é algo totalmente necesario para os rapaces, especialmente para as súas familias, que moitas veces non se poden facer cargo deles, pois, xa a determinadas idades, en determinados momentos, e que é unha cuestión acuciante da que xa falamos noutras ocasións, non?
Sí, é unha necesidade, vamos, desesperada xa, Pero bueno, estamos aí, o Concello nos ofreceu aí unhos terreos en Celeiro, non sabe, esos terreos foron cedidos por Costas ao Concello, entonces agora están no trámite ese de como facer para poder cedelos a nosotros. Entonces estamos aí mirando, pero bueno, son tamén papeleo, eu creo que antes de fin de ano vamos a saber algo. Non sabemos, non podemos poñer unha fecha, porque no, pero eu creo que antes de fin de ano tamén vamos a saber algo positivo. Xa de cara a empezar unha obra que é moi necesaria, sobre todo para esta xente maior, que se ve con fillos, e eles, claro, non saben que facer. É un pouco desesperante, sobre todo os pais que te chaman e te preguntan para cando a residencia e tú non lles podes dicir para cando e tens que, pois, os calmas, os falas con eles, pero non lles podes dicir nada concreto. Pero bueno, eu creo que de aquí a fin de ano sí que vamos a saber algo, porque o Concello tamén está traballando neso,
Pues agardemos que sexa así, que esa desesperación en algúns casos pois comprensible,
sí, desesperación,
que mude en esperanza, e polo menos pois igual que se axudou pois nessas actividades pois cotiás da asociación, e tamén, como dicíamos, nessas obras de pavimentación e drenaxe do centro ocupacional, pois que tamén no caso da residencia, unha necesidade quizás máis acuciante, pois que se chegue tamén a bo porto, nunca mellor dito, xa que estamos.
Claro, que pasa que nosotros temos moita presa e os políticos, ben sabes, van ao seu ritmo.
As cousas de Palacio van despacio,
claro,
sí.
Claro, moita burocracia, moito papeleo, pero bueno, é algo, os padres xa empezan a estar desesperados,
Pois agardemos que todo saia o mellor posible, e dende logo estamos emplazados a falar en canto teñamos novas máis positivas nese aspecto, pois coa presidenta da Spanane, con Dolores Fernández, que sempre nos atende amablemente. Esperemos que sí, que antes de fin de ano, pois que teñamos ese, bueno, agasallo de Nadal, por decirlo de alguma maneira, e que realmente, pois, o que é o futuro dos rapaces, das familias, pois que sexa o máis ventureiro posible, pois dentro do que cabe, es decir, ese traballo que se fai no día a día, que polo menos se conte con esa tan ansiada residencia da que levamos anos falando, e agardemos que deixemos polo menos de falar dela en clave de proxecto, que xa sexa unha realidade. Claro. Moitísimas gracias.
A ti.